voru staðir hér með slóðir þar sem að huldufólk átti að búa?
Já. Það dó hér fyrir nokkrum árum, gömul kona á Reykhólum og hún taldi sig áljós hér í Hellissólnum hjá huldukonni og hún trúið því mjög staðfastlega að huldufólk byggi í Hellissólnum.
Já.
Og hóll upp á Kollabúða heiði rétt við veginn sem heitir Arahóll. Þar hefði ég talað að huldufólk ætti að hafa bústað. Og ég maður það að í Bjarkmannsteini var talað að vera kaupstaður huldufólks og meðan þóttist að hafa heyrt þar áragla.
Já,